kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes, 17 ng Oktubre. Samahan niyo ako, Maridel Martinez, at syempre si Martin Tuanya na naghatid ng balita hanggang alas 11 ngayong umaga. Magandang umaga sa iyo, Martin.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino. Ang napakabilis ng araw, parang nung isang araw, Lunes lang.
Oo.
Ngayon, last workday na naman, nung iilan.
Oo, para sa ilan. Pumasok ka pala nung Lunes, kaya nabilisan ka. Sa bagay, pumasok ako nung Miyerkules. Biyernes na.
Oo.
Ayan. So, Martin, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung mga pagbati ng mga Pinoy at kung ihahambing sa mga nakagawian o pagbati ng mga Aussie. Di ba sa atin sa Pilipinas, nagmamano ka ba?
Oo, sa Pilipinas naman, nakagisnan pa rin naman namin yung pagmamano kasi paano siya, tinuro na siya talaga, hindi lang ng magulang mo, di ba? Lolo't lola mo pa at kalololohan, kalololahan.
Yung pangkaraniwan, nagmamano ka sa lolo't lola, di ba? Yun yung naka, parang alam ko, kasi sa amin hindi kami nagmamano kasi ayaw ng lola ko nung mano kasi pang matanda daw.
Oh,
so amin, beso-beso. So, yung mga ganon, di ba, pag makikita mo yung mga nakakatanda, pangkaraniwan, kunyari papasok ka sa isang gathering o salo-salo, hahanap yung una mong makikita. Bebeso ka kaagad, di ba?
Yes, oo, yun naman ang kung ano yung nakagisdan nyo o kung ano yung tinuro sa inyo na magulang mo, yun yung gagawin
mo. O di kayo mamano ka.
Mano, oo, or...
Nagkikiss ka ba sa mga truhin mo? Kasi lalaki sa lalaki, di ba? Parang pagka dating ng certain age, ayaw na, kamay na.
Oo, parang sa pagkakatanda ko noon, mano lang din ako sa mga tiyuhin ko. Pero pag mga tita, yan
kiss yan.
Oo, kiss or beso yan.
Yan. So, dito kasi sa Australia, hindi siya pangkaraniwang ginagawa, di ba? So, pag nakita mo yung mga nakakatanda kung lalaki, pangkaraniwan kakamay ka.
Mm-hmm.
Tapos, pag babae naman, ang sabi mo, "Hi, how are you?" Diba?
Yan pala, oo.
O kaya, sa atin kasi, uy, kamusta?
Mm-mm. Or kaya, may kasama na dun, pwedeng yumakap ka, or aakbay ka, diba?
Diba? Sabi dito, yung mga iba daw ay nilalanghap pa nila yung amoy sa atin sa mga Pinoy. Alam mo ba yun? Yung pagyayakap ka, kunyari yakapin ka ng tiyuhin mo ng lola mo, gaganun. Uy, ang bango-bango mo pa rin. Di ba may ganun? Yung parang lambing sa'yo. Dito siguro, anong ginagawa mo?
Oo, naaalala ko nga yan, no? Kasi pag mga yung nakakatanda sa Pilipinas, talaga parang sinisinghot kung ano yung amoy mo.
Oo, yung, huy, bagong ligo ka ba? Yung
gano'n.
So, yung mga, mas pangkaraniwan siya sa mga lolo't lola, o kaya yung mga kapatid ng lolo't lola pa rin, yung mga nakakatanda. Yung, lalo na pag bata. Yung sanggol, di ba? Yung, kahit yung mga tito-tita, uy, ang bango-bango. Parang dito siguro, pag ginawa mo yan, anong ginagawa mo?
Kasi nga may iba't ibang uri. Kasi nga dito, di ba, ang tito at tita, minsan hindi naman din nila tinatawag ng uncle or aunt.
Hindi.
Depende. Minsan first name basis.
Pangkaraniwan sa Australia, ayon ito dun sa guide ng SBS, formal greetings culture guide, pangkaraniwan kailangan lang daw may eye contact. Di ba? Martin, how are you? Ganon ang mga pangkaraniwan. Or good day, di ba?
Kumbaga hindi ka, ano ba yun, nakabawi na ka tong...
Oo, kasi sa atin parang pag mas nakakatanda, nakatungo tayo agad kasi pamano, di ba?
At sa ibang kultura din at ibang nationality, kasi di ba yung pagbawi din ay sign ng respect, di ba?
Or pagbati
rin
Japanese,
sa kanila, di ba? Japanese.
Oo, pag makikita mo sila, babaw ka agad. Parang, uy, kamusta?
Pag-respeto. Pero dito nga sa Australia, eye contact. Yan yung kumbaga. Pag binati ka, tingin ka sa mata,
sagot ka rin. Tsaka sabihin mo yung pangalan, di ba? Tapos, alam mo, nung una kong pumunta dito, madalas ko narinig, good day, good day, good day. Yung pala, good day yon. O kaya, good day, good day. Diba?
Good day na ngayon, good day.
Yung pala, good day yon. Mm-hmm. So, pag hindi mo kakilala, pangkaraniwan, yung, alam mo yung may mga kasalubong ka sa kalye, di ba sa Pilipinas, oy pare.
Mm-hmm.
Uy, kamusta? Ganon. Sa, dito, good day, good day, good day.
At pag tayo nagpapaalam, di ba sa Pilipinas, sabihin lang natin na, bye, sige, ingat ka. Pero dito, di ba, parang, see you soon, cheers, see you later.
Oo, okay. Diba, oh, parang, kailan tayo magkikita uli? Di ba?
Oo, di ba, ganun
magugulat ka na, meron ba tayong pinag-usapan? Mm-hmm. Oo. Sa atin kasi, ingat. Yun.
Or kaya dito, meron pa cheers. Oo. Na mo kayo iniinom.
Oo. Yung pabinsan sabi nila cheers, ibig sabihin, sang-ayon sila, di ba?
Oo, or minsan thank you na rin yun sa kanila.
Oo, mm. Pero, walang baso. Ay, nalap po ba yung baso?
Nasanoy ka na lang, dead.
Tapos, yun nga, anong ginagawa mo pag nakakatanda? Kasi walang tito, walang tita.
Dito sa Australia?
Oo.
Pag nakakatanda, okay.
Nahirapan ka, no?
Actually, nagbag, pag dito sa Australia, ang pag alam ko nakakatanda, tapos Pinoy, yung nakakausap ko. Ay, ginagamit ko pa rin tita, tito, sir, ma'am. At nagpopo pa din, ginagamit pa rin natin yung po. Pero pag ibang nationality na first name basis, unless pag talaga mas nakakatanda sa akin, sir or ma'am.
Oo. Diba, kahit dito sa opisina, diba sa atin sa SBS, hindi pangkaraniwan yung sir, ma'am.
Hindi,
kahit yung director, first name. Kasi yun yung kultura. Pero, pag tatawagin mo yung first name, may galang pa rin.
Yes,
may, depende sa pagbigkas mo ng pangalan.
Depende sa tono mo.
Oo. So, dapat ano ka pa rin. Maingat ka pa rin sa paggamit ng to, sa tono ng pagbigkas ng pangalan. Pero yung ano, pag sir, ma'am, parang hindi nila. Hindi ka nila titingnan eh, di ba? Pero sa atin kasi sa Pilipinas, ganun.
Yes,
sir Martin.
Oo. Kumbaga, kahit nga sa mga trabaho, sa mga ibang establishment, diba ginagamit. Pero dito, sa amin, pag naman magkaka-work ang mga Pinoy, diba ginagamit pa rin nila kung ano yung mga nakasanayan nila sa Pilipinas. Halimbawa, sa team natin, diba pag may mga nakakatanda, yan, tinatawag natin.
Ate, kuya pa rin.
Yes.
Yun. Pero parang ako lang yung inaate mo eh. Pero hindi ba ganun na kahit kasi sa atin na kahit sa mga anak ko na lumaki na dito, pag nakikita nila na mga Pinoy, kahit hindi nila, alam nila na kahit hindi namin kamag-anak, tito-tita pa rin yung tawag nila. At minsan ka binubola ko, tinutukso ko sila, bakit hindi mo tinitita yung nanay ni ganyan? Sabi niya, they're not Filipinos. They'll think it's weird, diba?
Oo, totoo naman.
Tapos, tinatanong ko, so anong paano mo sila tinatawag? Sabi niya, pag sinasabi ng mga anak ko, we just don't call them. We just say, excuse me. Kasi daw, parang, yung sasabihin kasi palagi sa iyo na, uy, tawagin mo na lang akong Martin, 'di ba? Kasi ganun yung nakagisna nila. Pero kasi ang sinasabi ko sa mga anak ko, pag nakakatanda, kahit hindi sila Pinoy, kailangan may paggalang pa rin. Mrs., Mr., yung ganun na kasi pag tinanong ka, sasabihin mo, kasi ganun sa kultura namin. Kasi pwede mo rin sabihin, pag sa mga bata, para, ang ano ko noon ay, para pag nadala nila, pagtanda nila, alam pa rin nila yung paggalang.
Kumbaga, dala-dala pa din yung ugaling Pinoy kahit nandito sa Australia.
Yung pag tinatawag nila si Lola at saka si Lolo. Diba? Nakakatuwa kasi na dito na lumaki. Kunyari, kapatid ng biyanan ko, ang tawag pa rin nila ay Lola. Yung asawa ng kapatid ng biyanan ko, Lolo. Kasi, tapos yung mga kapatid ng mga pinsa ng asawa ko, dahil marami sila dito, tito at tita pa rin.
At saka mga Pinoy naman dito, gumagamit pa rin ng po. Kahit minsan nag-i-English na, may kasama pa din yung po sa English nila. Kahit kung, minsan kung hindi pa bagong kakilala lang o nakatatanda, may po pa din.
Ayan. At syempre, pero dito kasi, ang ano nila yes, no, diba? Mm-hmm. Or meron yung, sobrang formal naman yung parang, diba sa atin, ano po yun? Diba? Pag di mo naintindihan.
Ano ba ang pinagkaiba ng yena sa naye?
Hindi ko alam. Ang na, no?
Pag, so dalawa daw yun, dalawang phrase, yena. So pag yeah na, it's parang sabi no. Pag na, yeah. Yes daw.
Ah,
di ba? Ganun yung mga Aussies.
Parang pangalan, di ba? Yena, kamusta ka na? Oo. Kasi sabi, pag sinasabi sa akin yan, sabi ko yes or no lang para maintindihan ko.
Pero dito, di ba marami sila expression?
Oo. Tapos, tapos dito parang pag sinabi sa yung I don't care, ibig sabihin kahit ano. Di ba? Parang anong gusto mo? Kanin o fried rice? Plain rice o fried rice? Pag sinabi sa yung I don't care, ibig sabihin kahit ano. Pero sa atin kasi wala akong paki yun eh.
Medyo rude yung dating.
So parang sasabihin mo, parang kailangan isipin mo rin yung konteksto. Ayan. Or yeah, right. Diba? Sa atin, uy, tama ka. Pero pag sabi, yeah, right, parang ano yun, diba? Parang pinipilosopo mo ba ako?
Yes,
kasi sa American English, pilosopo yun, diba?
Pero di ba ang common denominator lang naman is yung pag-greet natin sa kanila, yung sa Filipino at Australian, may respect pareho, di ba, na nakikita.
Oo, tsaka yung ano, yung good day, di ba? Yung sa atin kasi magandang araw yun eh, parang sobrang formal. So sa atin, uy, kamusta? Kumain ka na ba?
Anong ganap?
Oo, parang pag may bisita yung mga anak ko sa bahay, ang sabihin ko, oh, hi, how are you? Have you eaten? Tapos sabi niya, Mom, they just ate. What do you keep asking them? Kasi ganun sa kultura natin. Ayan. So, habang kung gusto pa ninyo ng mga karagdagang impormasyon, SBS Atlas, makikita po ang mga samot-saring mga kailangang isaalang-alang sa iba't ibang kultura. Di lamang sa kulturang Pinoy at Aussie, nandyan din po ang iba't ibang kultura. So, culturalatlas.sbs.com.au.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.